Vysvoboď mě, abych nebyl vinen krví, Bože, ať plésá můj jazyk pro tvou spravedlnost. Panovníku, otevři mé rty, ať má ústa hlásají tvou chválu. Dobré ráno, milí bratři a sestry, dobré ráno, milí hosté. Zdravím vás na dalším našem nedělním shromáždění, ve kterém jsme se sešli, abychom oslavovali Stvořitele, Pána a našeho Spasitele, abychom společně měli obecenství, abychom slyšeli a rozjímali Boží slovo. Poprosím o vypnutí mobilních telefonů, abychom nebyli rušeni, a zpívejme na začátek našeho shromáždění píseň číslo 5 z našich kancionálů. Pátá píseň Buď Pánu čest. Prosím, povstaneme a budeme. Otče náš svatý, stvořiteli nebe i země, děkujeme ti za dar tvého syna Pána Ježíše Krista. Sešli jsme se i dnešního dne, abychom oslavovali jeho zmrtvých vstání, vzkříšení, abychom tobě, našemu Pánu a Stvořiteli, děkovali za to, že jsme se směli znovu narodit, že smíme mít s tebou obecenství a žít v tvé milosti a ne pod tvým hněvem. Uvědomujeme si, že to všechno není pro naše dobré skutky, pro naše kvality, ale jenom z tvé milosti. Prosíme, dávej nám pokorného ducha. Prosíme, dávej nám podle svého zaslíbení Ducha Svatého i pro toto shromáždění, abychom dobře rozuměli tvému slovu, abychom z něj měli užitek a abychom byli jeho činitelé. Prosíme tě, Pane, za ta místa na zemi, kde křesťané trpí. Prosíme tě, kde tvůj lid, za ta místa, kde tvůj lid je pronásledován. A dávej nám citlivé srdce, abychom mu měli pomáhat. Děkujeme ti za to, že jsme směli přijít, a prosíme tě i za ty z nás, za nejstarší generaci, za ty, kteří jsou nemocní a pro slabost těla nemohou být spolu s námi. Prosíme tě, pomáhej zvláště i těmto bratřím a sestrám. Amen. Posaďme se. Já poprosím pěvecký sbor o píseň. První čtení je ze dvou míst, z Nového a ze Starého zákona, obě starozákonní, 2. Mojžíšova 20.16 a Jozue 2.2-7. Takže nejdřív 2. Mojžíšova 20.16. Přikázání: nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. A Jozue 2.2-7. Králi Jericha bylo ohlášeno: v noci sem přišli nějací izraelští muži, aby obhlédli zemi. Jerišský král dá Rachabě rozkaz: vyveď ty muže, kteří k tobě přišli a vstoupili do tvého domu. Přišli proto, aby obhlédli celou zemi. Ale ta žena muže odvedla, ukryla a řekla: ano, ti muži ke mně přišli, ale já jsem nevěděla, odkud jsou. Když při setmění zavírali bránu, ti muži odešli, nevím, kam šli. Rychle je pronásledujte, ať je dostihnete. Ona je však vyvedla na střechu a skryla je v pazdeří, které měla na střeše složené. A oni ty muže pronásledovali směrem k Jordánu až k brodům. Jakmile pronásledovatelé vyšli, i hned za nimi bránu zavřeli. Zpívejme ještě společnou píseň číslo 363, Chval Pána svého písní. Během této písně proběhne sbírka a propustíme naše děti do besídky. 363. píseň.
Skloňme se ještě k modlitbě. Děkujeme, Pane Bože náš, za všechny Tvoje dary, kterými nás zahrnuješ, za to, že z toho, co od Tebe dostáváme, nejen můžeme sami být živi, ale můžeme dávat i dál. Děkujeme za dary, které se sešly a prosíme o Tvoje vedení i požehnání, aby ti, kteří budou rozhodovat o jejich užití, rozhodovali moudře. Amen. I ode mě dobré, krásné nedělní ráno. K těm dvěma starozákonním čtením připojíme ještě slovo z Nového zákona z listu Efeským ze 4. kapitoly, kde budu číst 15., 24. a 25. verš. Apoštol Pavel nám tam připomíná, buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava. Oblecte nové lidství, stvořené k božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy. Zanechte lži a mluvte pravdu každý se svým bližním, vždyť jste údy téhož těla. Pokračujeme v úvahách nad desaterem, nad evangeliem ukrytým v desateru. A máme před sebou ten příkaz nebo to připomenutí, nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebo, jak se také dá číst, nevydáváš proti svému bližnímu křivé svědectví. Nebudeš lhát, řeknou někteří, když mají toto přikázání interpretovat. Nikdy a za žádnou cenu. Nakonec, když Jan ve svém zjevení vidí ony 144 tisíce vykoupených před Božím trůnem, stojící tam jako obraz všech vykoupených všech věků, píše o nich, z jejich úst nikdo neuslyšel lež, jsou bez úhony. A pán Ježíš říká zřetelně, vaše slovo buď ano, ano, ne, ne. Co je nad to, je ze zlého. Není to tedy jasné? Nevěstka Rachab věřila a proto přátelsky přijala vyzvědače a nezahynula s nevěřícími, říká list Židům a apoštol Jakub komentuje, což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? Ospravedlněná žena, která lhala. Mohu to povědět ještě zřetelněji. Kdyby tehdy byla řekla královým poslům pravdu, izraelské zvědy by tím vydala na smrt. Rachab byla ospravedlněná, protože lhala. Jasné to tedy není. Jak nám písmo představuje lež? Zkusme se podívat. Ale půjdeme pak ještě dál. Je velikou chybou mnoha upřímných křesťanů, že ve své úctě k Bibli a ve své poctivosti zůstanou po příkladu farizeů na povrchu zvěsti. Ustrnou u jednoho místa písma, místo aby vzali v úvahu souvislosti celého kánonu. Sledují jenom vnější projevy. Bible ale nejsou boží izolované výkřiky. Bible je dopis, vzkaz, který se vyplatí číst v jeho celistvosti. Praotec víry Abraham, tehdy ještě Abram, se kdysi musel uchýlit do Egypta. Donutil ho k tomu hlad, který zasáhl zemi, ve které žil. Zřejmě to nebylo snadné. Imigrant z východních stepí asi neměl v cizím prostředí ekonomicky i vojensky silného Egypta svá práva nijak zvlášť zabezpečená. Nezapomínejme, že se pohybujeme v hlubokém starověku. V Evropě teprve pomaličku začíná doba bronzová. Člověk bez silného kmenového zázemí si na sebe musel dávat nanejvýš dobrý pozor. A tak se i Abram bál. 12. kapitola 1. knihy Mojžíšovi o tom zanechala zprávu. Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji, vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. Až tě spatří Egypťané, řeknou si, to je jeho žena. Mne zabijí a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že s mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu. Lež praotce víry, lež ze strachu. Někteří by možná poukázali na to, že tehdy o lež vlastně nešlo. Sáraj skutečně byla Abramovou nevlastní sestrou. To je ale pohled lidí, kteří lpějí na liteře, na doslovné dikci textu, místo aby sledovali smysl výpovědi. K tomu se ještě dostaneme. Lží je ve skutečnosti nejenom to, co explicitně vyslovíme. Lží může být i to, co neřekneme. Abram nepřiznal, že Sára je současně jeho manželkou. Navíc, nejednou lžeme i svým životem, kdy se rozhodujeme bez ohledu na svoje přesvědčení, často tak, aby nám to přineslo nějakou výhodu. To je možná ta vůbec nejhorší forma lži. Tenkrát v Egyptě to nedopadlo nijak ideálně. Právě proto, že Abram označil Saraj pouze za svoji sestru, vzal si ji farao v dobré víře do svého harému. Tehdy ale do běhu událostí zasáhl Hospodin a ranil faraona a jeho dům velkými ranami. Farao pochopil, že se něco stalo špatně, Abramovi to vytmavil, manželku mu vrátil a s celou rodinou i se vším majetkem ho ze své země vykázal. Strach je špatný rádce. Ačkoliv Abram udělal tak zřetelnou zkušenost, neubránil se ji nezopakovat. Když se už jako Abraham usadil na čas v Geraru, zase o své ženě, tehdy už přejmenované na Sáru, říkal jen, že je jeho sestrou. A Abimelek, gerarský král, mu ji sebral. Tehdy to dopadlo o poznání lépe. Abimelek, který se rozhodně nechtěl dostat do sporu s Abrahamovým bohem, Abrahama nejenže nevyhnal, on ho dokonce bohatě obdaroval a pozval, aby se v jeho zemi usídlil, kdekoliv se mu zlíbí. To ale nic nemění na skutečnosti, že Abrahamova lež byla nedobře motivovaná. I tentokrát tu hrál roli strach, aby Melekovi Abraham svoji lež vysvětluje. Řekl jsem si, že na tomto místě určitě není bázeň boží a že mě kvůli mé ženě zabijí. Ona také v skutku je má sestra, je to dcera mého otce, ale ne dcera mé matky, stala se mou ženou. Když mě bohové po odchodu z otcova domu nechali bloudit, řekl jsem jí, prokazuj mi toto milosrdenství. Na každém místě, kam přijdeme, říkej o mně, že jsem tvůj bratr. Tak je to zapsáno ve 20. kapitole první knihy Mojžíšovi. To byl Abraham, muž, který lhal ze strachu a jeho lež bychom za dobrou, či alespoň oprávněnou, asi neoznačili. Podívejme se ale dál. Jindy to bývalo složitější. Nahlédněme do doby, kdy Abrahamovi potomci musí zopakovat cestu svého praděda. V čase hladomoru si jdou do Egypta vyprosit trochu obilí. Správcem faraonových zásob je v té době státní úředník Safenat Paneach, zachránce světa, manžel Asenaty, dcery Potífery, kněze z Ónu. Čtenář Bible ví, že těmi putujícími Abrahamovými pravnuky je 10 synů Jákobových a onen egyptský úředník, že je synem 11. Josefem, že tedy jde o bratra oněch poutníků. Navíc, že tito poutníci svého nejmladšího bratra před řadou let sami do Egypta prodali, ovšem jako otroka. Kde pak by je mohlo napadnout, že se s ním potkají jako s druhým mužem Egypta, po samotném faraonovi tím nejmocnějším. A Josef s nimi hraje hru. Dlouho se jim nenechá poznat. Jedná s nimi tvrdě. Jednoho z nich si nechává jako rukojmí ve vězení. Ostatní posílá domů, aby přivedli ještě svého nejmladšího bratra, Josefova vlastního, kterého Josef nikdy neviděl. Ani zdaleka jim neříká pravdu. Neříká jim vlastně nic, co by mohlo naznačit jeho skutečnou identitu. Dlouho je nechává žít v klamu. Celým svým jednáním vlastně lže. Prezentuje nepravdivou informaci. Byť si ji z větší části dotvářejí jeho bratři sami, tak je tomu ale vždycky. Každou přijatou informaci si doplňujeme svými zkušenostmi, znalostmi, svými představami. Každé jednání, které vede k nepravdivému doplnění přijaté zprávy a k její falešné interpretaci, je ve své podstatě lží. Z celého příběhu je nakonec zřejmé, že Josef vede svým chováním své bratry k pokání. To je jistě chválihodné. Je jim to nakonec k prospěchu. Znamená to ale, že účel světí prostředky? Že k dosažení dobrého cíle je možné lecos, možná cokoliv? Že z dobrých důvodů je přípustné i lhát? A ještě do třetice. Přešla řada generací. Jákobova rodina se v Egyptě rozrostla. Sociálně se ale propadla na samé dno. Stali se z nich otroci. Hospodin povolal Mojžíše. Národ má egyptskou zemi opustit. Všechno je připraveno 9 ranami. 10. je za dveřmi. Tehdy říká Mojžíšovi Hospodin, ještě jednu ránu uvedu na faraona a na Egypt. Potom vás odtud propustí, na dobro vyhostí. Přímo vás odtud vyžene. Vybídni lid, ať si vyžádá každý muž od svého souseda a každá žena od své sousedky stříbrné a zlaté šperky. A Hospodin zjednal lidu přízeň v očích Egypťanů a oni jim vyhověli. Tak vyplenili Egypt. Co asi říkali Izraelci svým sousedům, když si od nich šperky půjčovali? Půjčte mi prosím tyhle vaše krásné náhrdelníky. Víte, on nás zítra farao z vaší země vyžene, takže vám už je nebudu schopen vrátit. Tak asi těžko. Záměrem bylo Egypt vyplenit, Egypťany oloupit. Lež a klam tu byli nutným předpokladem. Tak to chtěl Hospodin. Znamená to, že lhát se může? Že to Pánu Bohu nevadí? Nebo že se mu to dokonce líbí? Tak docela asi ne. Vždyť už starozákonní prorok vybízí, mluvte každý svému bližnímu pravdu. Vynášejte ve svých branách pravdu a pokojný soud. A nový zákon jde ještě dál. Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždycky jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost. Jak se ale vyrovnat s všemi těmi příběhy, které jsme si už připomněli, i s mnoha dalšími, které mluví podobně? Jak se vyrovnat s vnitřními rozpory biblického textu? Nejprve je třeba se ptát, co ty příběhy, a možná ještě víc ty verše, které by nás jakoby vedly k jednoznačným a vždycky stejným postojům, říkají ve skutečnosti. Jak jim rozumět, abychom postihli opravdový smysl biblické zvěsti? Řeknete, jsou jasné, takhle je to přece psáno a nemůže to být jinak. Prostým porovnáním různých biblických příběhů vidíme, že to jinak být může. Apoštol Pavel kdysi napsal důležitou větu. Litera zabíjí, ale duch dává život. Mnohokrát jsem slyšel vysvětlovat, co všechno tato slova určitě neznamenají. My ale potřebujeme vědět, co znamenají. Proč je apoštol napsal, proč je Boží duch nechal zařadit do biblického kánonu? Asi nenajdeme obecný a vždycky platný návod stanovující, co z Bible ještě platí a co už ne. Ono to tak vůbec není. Platí vlastně všechno. A současně je mnoho věcí už překonaných, proměněných do nové podoby. Jsme lidé nové smlouvy. Nežijeme pod zákonem. V určitém slova smyslu už pro nás neplatí ani to desatero, na které se mnozí rádi odvolávají s pocitem, že kdyby všichni lidé dodržovali desatero, bylo by na světě lépe. Kdyby tomu tak bylo, nemusel by Pán Ježíš umírat na kříži. Desatero není řešením. Řešením je teprve a pouze evangelium. To evangelium, které ale nacházíme i v desateru. Je tedy lež zásadně nepřijatelná, nebo není? K takové otázce nejprve řeknu, že je špatně položená. Lež je jen lež. Sama o sobě nemá ani ona žádnou etickou hodnotu. Dobré či zlé je lidské srdce a jeho motivy. Už Alois Adloff, jeden z těch otců zakladatelů naší církve, správně rozpoznává, že hříchem není lidský čin, ten je až důsledkem hříchu. I když pro jednoduchost se i skutek hříchem běžně nazývá, je ale třeba mít stále na paměti, co je rozhodující a podstatné, totiž stav lidského srdce a jeho motivy. Proč byla Abrahamova výpověď o sestře manželce špatnou lží? Protože Abrahamovi šlo v podstatě o sebe samého, sebe hájil. Jeho lež byla důsledkem jeho sobeckého strachu. Řekl to tehdy doslova. Říkej tedy, že jsi mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu. Já, mně, aby se dobře dařilo. Pokud budeme chtít pochopit, jak je to s případy pozitivních lží, jak jsme o nich četli v příběhu Jerišské Rachaby, Josefa a jeho bratří či oloupení Egypta, neobejdeme se bez pochopení rozdílu mezi novým a starým zákonem. Starozákonní příběhy a události se odehrávaly, aby se staly obrazem k poučení příštích generací. Tak je to o nich psáno. Farao, Egypt, podobně jako Amálek, či další lidé, či národy, jsou ve starém zákoně obrazem zla. Není na místě pokládat jednání s nimi za příklad žádoucího jednání s jinými lidmi. Není také pravda, že všechna ustanovení starého zákona jsou pro křesťana stejně platná jako ustanovení zákona nového. Není stejně tak pravda, že by ceremoniální zákon pominul, zatímco mravní zůstal beze změny v platnosti. Co se totiž zásadně změnilo, je pochopení dobra, zla, odpovědnosti a milosti. Boží lid žije pod zákonem Kristovým, nikoli Mojžíšovým. Proto Pán Ježíš nechává podle 8. kapitoly Janova evangelia odejít bez zákonem jednoznačně nařízeného trestu i cizoložnici. Ani mravní zákon neobstojí před Kristovou milostí. Je tedy možné hřešit? Je možné překročit i přikázání desatera? Je přípustné lhát? Řekl bych, že takové otázky prozrazují nepochopení evangelia. Nebylo by lepší se ptát, proč mne to překročení desatera láká? Co je motivem mé touhy? Možná přijdu na to, že to je dobrý motiv, podobně jako byl oprávněný motiv Jerišské Rachaby. Podobně se potřebují ptát i v řadě jiných situací, nakonec nejenom v případě lži, která je hlavním tématem našeho dnešního uvažování. Proč bych neměl povědět pravdu? Abych se ukázal v lepším světle? Abych získal nějaký prospěch? Abych nevypadal v očích druhých lidí hloupě? To jsou špatné motivy. Nebo budu svou lží chránit čest či život někoho druhého? To není jen teoretická otázka. V době války si ji museli zodpovídat mnozí. Dnes na východě Ukrajiny či v Syrii je aktuální i dnes. Říct pravdu a prozradit pronásledovaného, nebo lhát a pronásledovanému pomoci. Podstatné je, jestli v kořenech mých činů je sobectví nebo skutečný zájem o druhého. I úsilí o svatost může být jen důsledkem sobectví či pýchy. V takovém případě ale nemá žádnou cenu. Jen na okraj. Možná řeknete, že je vždycky možné mlčet nebo mlžit. Není to pravda. Jednak velmi často třetí možnost nemáme, jednak i mlčení či mlžení může být stejnou lží jako výslovně pověděná nepravda. Ani u tohoto pohledu na pravdomluvnost či lež ale ještě nemůžeme skončit. Všimněme si, jak apoštol Pavel vzpomíná na své obrácení. Jeden muž, zbožný podle Božího zákona jménem Ananiáš, který měl dobrou pověst u všech místních Židů, přišel za mnou. Přistoupil ke mně a řekl: bratře Saule, otevři oči. A já jsem v tu chvíli nabyl zraku. On mi řekl: Bůh našich otců tě vyvolil, aby spoznal jeho vůli, spatřil jeho spravedlivého a slyšel hlas z jeho úst. Budeš jeho svědkem před všemi lidmi a budeš mluvit o tom, co jsi viděl a slyšel. To, co tenkrát slyšel apoštol Pavel z úst Ananiášových, slyšel od Božího ducha vlastně každý křesťan, i my. I my jsme pozváni být Božími svědky všem, se kterými se potkáme. Pavel tu zmiňuje mluvení. Mluvíme ovšem nejenom slovy, jde o celý náš život, o naše postoje, které druzí lidé vnímají a které je oslovují. V tom všem máme být svědky o tom, co jsme se svým Bohem prožili. Je možné být nepravdivými svědky? Ano, je. A stává se to. Je možné mluvit o Božích činech, které se ve skutečnosti nestaly. O uzdravení, které je jenom mým pocitem. O zázracích, které jsem si vysnil. To všechno jsou lži. Lži bolestně zbytečné, protože náš Bůh takové lži nepotřebuje. Jeho slávu nezvyšují. Stejně zlé je ale mlčet o tom, co Pán Bůh v mém životě skutečně udělal, protože i takové mlčení je lží. A asi nejhorší formou těchto svědeckých lží je označovat sám sebe za křesťana, Kristovce a žít po způsobu tohoto světa v soustředění především na svoje bezpečí, na svůj prospěch, na svoje pohodlí. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví. Desatero neříká, nebudeš lhát. Mluví výslovně o křivém svědectví proti druhému člověku. Taková lživá výpověď může být motivována nenávistí, závistí, škodolibostí, ale také strachem o sebe či vlastním komplexem méněcennosti. Evangelium nás vede k jiným postojům. Buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Evangelium našeho dnešního přikázání desatera nacházím právě tady. Milí křesťané, milé zachráněné dítě Boží, nepotřebuješ vydávat křivá svědectví proti druhým. Nepotřebuješ je snižovat, ani je odklízet ze své životní cesty. Nepotřebuješ sobě ani jiným dokazovat, že jsi lepší než ostatní. jsi Boží milovaný, v Božích očích nesrovnávaný s nikým dalším, s nikým druhým proto neohrozitelný. A v tom novozákonním rozšířeném důrazu na pravdivost nepotřebuješ kvůli sobě samému lhát, vytvářet o sobě falešný lepší obraz, nepoctivě bojovat o výhody ani klamat ostatní. Jsi svobodný, protože tě osvobodil Kristus. Ta svoboda nás ale zavazuje. Zavazuje nás nikoli k tomu, abychom za každou cenu lpěli na liteře a kvůli vlastní svatosti obětovali někoho druhého. Jsme zavázáni raději obětovat sami sebe po příkladu našeho Spasitele, který se kvůli nám dokonce ztotožnil s hříchem. V životě mohou nastat případy, kdy je kvůli záchraně druhého na místě dát v plen i vlastní svatost. Podstatné je, o koho jde, protože soustředění na sebe je Bohu nepřátelské. A to i v případě, kdy jde o stud, o nadměrnou péči, o vlastní imidž, o trému či o obavu se v očích druhých zhodit. To všechno je soustředění na sebe. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví, protože jeho zájem ti bude cennější než zájem vlastní. O to jde. Ne o pravdomluvnost za každou cenu. Proč? Protože náš Bůh si cení každého z nás víc než sám sebe. Prokázal to na Golgotě. Platí to taky dnes. Díky mu za to. Amen. Pojďme společně zpívat píseň číslo 389. A po této písni poprosím dva z vás o závěrečné modlitby. 389. píseň. Prosím, povstaňme a prosím dva z vás o modlitbu. Amen. Amen. Děkujeme, Pane Ježíši Kriste, že ty jsi přišel na tuto zemi a za nás zemřel, aby si vyměnil naše srdce, tak jak o tom už mluvili proroci. Že ty léčíš kořeny naší nemoci, našeho hříchu. Že ty saháš k základům. Prosíme, uč nás tomu rozumět i tam, kde jednáme s druhými lidmi. Kde zápasíme o svatost svou i o svatost církve. Abychom dobře viděli, že jediný, kdo může věci proměnit, si ty sám. A pak prosím, aby to, jak žijeme, jak spolu jednáme, to, co děláme, to, jak myslíme, aby to všechno vyrůstalo z vděčnosti tobě, protože ty ses pro nás vzdal všeho. Ty jsi naším pánem, jsme tvoji služebníci, nepotřebujeme se nijak hájit, tobě se odevzdáváme, na tebe čekáme, o tvoji novou milost i dnes prosíme. Amen.
Poslechněme si ta nejdůležitější oznámení. Dnes v podvečer, v neděli 21. máme téma, když duchovně nerosteme, jak se to pozná, jaké jsou znaky duchovního růstu. Neformální začátek je v 18 hodin, vlastní program začíná v 18.30. Tento rozhovor připravuje bratr kazatel Jan Asoni. V pondělí, zítra, cesty za poznáním Bible, kurz objevování poselství jednotlivých biblických knih. Kurs je otevřený pro každého, kdo má zájem prohloubit své poznání Bible. Setkání probíhají ve spodních místnostech, každé pondělí v 16.30. Setkání opět vede bratr kazatel Jan Asoni. Biblická středa, biblická hodina ve středu, 24.6. v 19 hodin. Téma Duch jako dárce darů pro budování církve. Káže bratr Petr Raus. Ve středu bude setkání sestersko-diakonského odboru. Sestersko-diakonský odbor se neformálně sejde od 16 hodin. Vlastní program začíná v 17.15 a kdokoliv se zájmem o službu druhým je srdečně zván. Příští neděli 28. června ráno v 9 hodin bude bohoslužba s tématem Evangelium desatera a s přikázáním Nebudeš dychtit. Kázáním slouží bratr kazatel Jan Asoni. Příští neděli večer v 18.30, večer písní, čtení a chval, opět pod vedením bratra kazatele Jana Asoniho. Neformální začátek v 18, vlastní program v 18.30. A poslední oznámení, materiální a finanční sbírka pro Ukrajinu pokračuje. Můžete buď to materiálem, anebo finančně podpořit letní tábory pro děti na Ukrajině. Finanční sbírka bude realizována formou kasičky umístěné ve vestibulu na stolku u nástěnky v neděli 21. a 28.6. Více informací k oběma sbírkám najdete na nástěnce nebo vám bude osobně podáno bratrem Standou Červeným. A nakonec narozeniny. Sestra Eva Kakáčová 25.6. oslaví 85 let. Blahopřejeme.
Já se ještě vrátím k oznámení, jedno upřesnění. Tuto středu na biblické hodině já nebudu moci sloužit, budu muset jet do Prahy, takže sloužit by měl bratr kazatel Jan Asoni. Tam nám zůstala starší informace, takže se omlouvám za to. Tuto středu biblická hodina bude, ale s bratrem kazatelem Asoni. Pojďme na závěr zpívat píseň číslo 415 a po ní ještě potom povstaňme k závěrečným slovům a požehnání. 415. píseň. Prosím, povstaňme ještě na závěr shromáždění. A tak svěřuji vás Bohu a slovu jeho milosti, které má moc vás proměnit a dát vám podíl mezi všemi, kdo jsou posvěceni. Bůh pokoje, buď se všemi vámi. Amen. Thank you.